Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Վրաստանի նոր ընտիր վարչապետ Մամուկ Աբախտաձեն։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավ ընտրություններին մասնակցող 12 քաղաքական ուժերը ընդամենը 12 օր ունեն իրենց ծրագրերը ընտրողներին ներկայացնելու համար։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առողջ պատմություններով հայտնի եղբորորդին ազատ կարձակվի 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Միջազգային թեմաներ՝ բողոքի ակցիաներ, բախումներ, ձերբակալություններ Ռուսաստանի 10-նյակ քաղաքներում։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Պաշտոնական այցով Երևանում է Վրաստանի վարչապետ Մամուկ Աբախտաձեն, մոտ 1 ժամ առաջ ավարտվեցին Վրաստանի վարչապետի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դրամփակ բանակցությունները, որոնց ընթացքում Վրաստանի կառավարության ղեկավարն առաջարկել է քայլեր ձեռնարկել երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը 1 միլիարդ դոլարի հասցնելու համար մանրամասների լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն աշխատանքային այցով Բաքու ժամանի սեպտեմբերի 25-ին Ինտերֆաքս Ադրբայջան գործակալության փոխանցման այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի գծով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների նոր փուլը կոչվող հեռուստակամրջի ընթացքում։ Դատարանն այսօր հրապարակեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդ ու Հայկ Սարգսյանի հապանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը, նա 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի, այդ գումարը վճարելուն պես Հայկ Սարգսյանը կալանավորվել էր հուլիսի 11-ին 2007 թվականին կատարված սպանության փորձի համար։ Ավելի քան 1000 մարդ է ձերբակալվել կիրակի օրը Ռուսաստանի մի շարք խոշորագույն քաղաքներում կազմակերպված բողոքի ակցիաների ժամանակ, այս մասին տեղեկացնում են Ռուսաստանի իրավապաշտպանները, նշելով, որ Բերմանի ենթարկվածների ամենամեծ թիվը, ավելի քան 400, արձանագրվել է Սանկտ Պետերբուրգում։ Բողոքի ակցիաները կազմակերպել էին ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու նախաձեռնությամբ, դրա մասնակիցները բողոքում էին կառավարության նախաձեռնած կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ։ Կիրակի օրը Շվեդիայում կայացած խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում աննախադեպ բարձր ցուցանիշ են արձանագրել ծայրը աջ քաղաքական ուժերը։ Եվրամիությանը Շվեդիայի անդամակցության դեմ հանդես եկող և ներգաղթի ծավալների կտրուկ նվազեցման օգտին հանդես եկող շվեդ դեմոկրատներ կուսակցությունը ստացել է ընտրողների 17%-ի քվեն։ Աջ կենտրոնամետ ուժերի կոալիցիան և սոցիալ-դեմոկրատների ու կանաչների դաշինքը հավասար թվով քվեներ են ստացել, ինչը զգալիորեն բարդացնում է ապագա կառավարության ձևավորումը, քանի որ առաջատար քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չի ցանկանում կոալիցիա կազմել ազգայնականների հետ։
Հաղորդություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը և օրվա գլխավոր թեմայից սկսենք։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը, ընտրությունները հիշեցնենք, նախատեսված են սեպտեմբերի 23-ին, դրանց մասնակցող 12 քաղաքական ուժերն ընդամենը 12 օր ունեն իրենց ծրագրերն ընտրողներին ներկայացնելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները իմ քայլը դաշինքը քարոզարշավը սկսել է քայլարշավով, քայլ արա Երևան քարքախոսով։ Այսօր նախատեսված են նաև հանրահավաք վարչապետի մասնակցությամբ։ Դաշինքի քաղաքապետի թեկնած ու դերասան Հայկ Մարությանը խոստանում է հաղթելու դեպքում լծվել մայրաքաղաքի ամենահրատապ խնդիրների լուծման, անմխիթար տրանսպորտից, անսարք վերելակներից մինչև աղբահանություն։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Հայկ Մարությանի հետ։
Առաջին օրն է, ձեր ուղերձը որն է Երևանցիների։
Առաջին եւ ամենակարևոր ուղերձը, որ մենք սեպտեմբերի 23-ին ունենալու ենք պատմական օր։ Այդ օրը ունենալու ենք ազատ, անկախ թափանցիկ ընտրություններ։ Այսօրվա մենք սпасել ենք տասնյակ տարիներ եւ այսօրը եկել է։ Եվ մենք, մեր երևանցիները, հայ ժողովուրդը պետք է իրացնի իր իրավունքը եւ ինքը ընտրի իր իշխանություններին։ Հայ ժողովուրդն է ընտրում եւ որոշում իր ապագան, եւ երևանցիներն են որոշելու Երևանի ապագան։ Սա ամենակարևոր մեսիջն է, որը մենք տալու ենք եւ որը ամսի 23-ին սեպտեմբերի մենք բոլորս իրացնելու ենք։ Եթե որոշ մարդիկ փորձեն այնուամենայնիվ այդ ճանապարհով գնալ, վստահ եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները շատ կտրուկ գործողություններով դա կանխեն եւ նաեւ իրենք էլ թող մտածեն, թե այդ կաշառքը կողմերը, թե կաշակերտները, որ երկու կողմներ պատժվում են եւ բացի դրանից, որ պատժում են իրապահունեն, ինձ թվում է այսքանից հետո ինչին մենք հասանք, ինչին հասավ մեր ժողովուրդը, ուղղակի դա ոչ թե ապօրինի է, երևի ինչ որ բարոյական նաեւ օրենքների զուրկ է այսպիսի բանը անել։
Համարության բազմաթիվ հետաքննություններ են եղել այս տարիներին։ Դուք գիտեք, որ մտնելով քաղաքապետան հնարավոր է կոռուպցիոն մի սխեմայի բախվեք, մի բուրգի բախվեք։
Ես գրեթե համոզված եմ, որ այդպիսի բաներ լինելու է, դա հենց դրա համար էլ գալիս ենք, որ այս վեց սխեմաները քանդենք, ամեն ինչ պարզեցնենք, դարձնենք թափանցիկ եւ արդեն գնանք առաջ։ Մենակ կարևոր մեր գործառույթներից մեկն է լինելու, որ մեր գործը սկզբից մինչև վերջ լինելու է թափանցիկ, մարդիկ տեսնելու են, ինչ է արվում, ոնց է արվում ամեն լուման քաղաքապետարանի, որ նախագծին է գնում,
թվում եւ ձեր ունեցվածքը հաշվի առնելով նախորդ քաղաքապետի շուրջ ստեղծված վիճակը, դա էլ պիտի խոշորացուցի տակ պահի։
Դե ինքն կներեք, ես մինչ այսօր ոչ մի պետական գործի չեմ եղել, ազնիվ աշխատել եմ տարիներ ի վեր, իմ ունեցվածքը խնդրեմ, ուզում եք խոշորացույցների, ուզում եք NASA-ի խոշորացույցներով նայեք, ես խնդիր չունեմ, այսուհետ էլ պատրաստ եմ ես ինձ համար, որպես սա վերցրել եմ, երբ ծառայում էի բանակում, ես գիտեի, հա, 1-2 տարի, դե երբ որ ծառայում ենք, գիտես որ գնում ես ծառայելու, ես հիմա այս նույն ծառայությունը 5 տարի եմ պատկերացնում ինձ համար, 5 տարով գնում եմ ծառայության, վերջ։ Իսկ ծառայության ժամանակ ինչ պետք է անես, միայն քո պարտքը կատարես եւ միայն պետք է ծառայես, այդքան բան։
Ելով թեման ուշագրավ է, որ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկն առայժմ հանդես չի գալիս ընդդիմադիր դիրքերից։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն Զոհրաբյանն ավելին հայտարարում է, որ պարտվելու դեպքում առաջինն է թակելու հաղթած թեկնածուի դուրը համագործակցության ձեռք մեկնելու։ Բարգավաճ Հայաստանն քարոզարշավը սկսել է Նուբարաշենից, որն ինչպես բնապահպաններն են բնորոշում, քաղցկեղ է Երևանի սրտում այստեղ գտնվող աղբա իսկական պատուհաս է դարձել հատկապես համայնքի բնակիչների համար, որոնք ստիպված են ապրել էկոլոգիապես մեղմ ասած ոչ բարենպաստ միջավայրում։ Տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկեց Նուբարաշեն թաղամասում Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կառուցած եկեղեցու հարակից տարածքում։ Կուսակցության մոտ 200 թեկնածու ունեցող ցուցակը գլխավորում է ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մարդ, որը դին լինելով ավելի տղամարդ է, քան շատ պաշտոնյա տղամարդի, որ իրենց տղամարդ են տոշում։ Նարան դարձել է մեր ֆիգարոն, ֆիդերը տուն, ֆիդերը տան, աղբի մեթերայի վրա, դագաղների խանութում, տրանսպորտում, հեծանիվում, հրազդանի ձորում, Նաիրա պիլոտ ասենք։
Քաղաքապետի թեկնածուն ընտրողներին խոստացավ ընտրվելու դեպքում լուծել Նուբարաշենի աղբավայրի, Երևանի տրանսպորտի, բնակարանաշինության խնդիրները, վերանորոգել ոչ միայն մայրաքաղաքի կենտրոնական, այլև ծայրամասային փողոցները։
Երևանից այլևս որևէ մեկը, որևէ լումա չի գողանալու։ Վստահ եղեք, 100 անգամ ավելի տինդ ուժեղ է մլնելու ուժային բոլոր կառույցներից, ոստիկանությունից, ազգային անվտանգությունից։ Երևանում ազգային անվտանգությունը պետք չի լինելու, ուժային էլ պետք չի լինելու։
ԲՀԿ քարոզարշավի առաջին հանրահավաքին մասնակցում էր նաև Գագիկ Ծառուկյանը, ում ինչպես նախորդ քարոզարշավների ժամանակ մոտենում էին քաղաքացիներ եւ օգնություն խնդրում։
Բարո Ծառուկյան, Էմայի մոտ եմ եղել, աչքի վիրահատուկ
չեմ կարողա
տանեմ։ Չէ, ասեց 300 000 ա պետք։ Ցավը տանեմ, ես չգիտեմ ինչ
անեմ։ Աշխատանքը կանանավոր է,
ցավը։ Չի մաչեմ։ Եթե այդ օգնությունն է, ինքը չփաշներ ու լսեր բյուջեն, այդ փողն է բյուջեն։
Չնայել եք դակ գալիք ունեք բան Ծառուկյան։
Այո, այո ունեմ։ Քանի նեղ վիճակի մեջ եմ եկել, որ ինքնձի օգնե։ Միած ճրակն է ուրիշ։
Հիմա ես քայլ ցանկացած քայլ կատարեմ, դա գործ են հարուցելու
փոքր։ Այդ գործ են հարուցել, քանի օր էս մեջ ճրակն է դու գվարես, իմանդ ես իրան
համար։ Գերություն, բերում ես կենտրոնական ազնաժողովից Ծառուկյանը քո հարցերը լուծում
է։ Բարո
Ծառուկյան, հաստատեմ հարցը։
Գերուն կնդիրներ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժերի քարոզարշավի մասին կպատմենք մեր առաջիկա եթերաժամի ընթացքում, այժմ այլ թեմաների մասին։ առաջին պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Վրաստանի նորընտիր վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, նրան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախատեսված են նաև մի շարք այլ բարձր մակարդակի հանդիպումներ, սա Բախտաձեի երկրորդ պաշտոնական այցն է Վրաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, Երևանից առաջ նա Բաքու էր մեկնել, որտեղ նախագահ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Վրաստանն ու Ադրբեջանը ռազմավարական դաշնակիցներ են, ինչ ուշագրավ հայտարարություններ են չեցրել Հարևան Վրաստանի ղեկավարը Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո, Նանես Սահակյանն է առանձնացրել.
Այսօր մենք շատ կարևոր խոսակցություն ունեցանք և մեր բանակցությունների ընթացքում մեր հետագա հարաբերությունների զարգացման բավականին ամբիցիոս խնդիրներ ձևակերպեցինք։ Իհարկե Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները փայլուն են, շատ լավ են, և մենք խնդիր ունենք ընդհանուր առմամբ մեր հարաբերությունների տնտեսական կոմպոնենտը համապատասխանեցնել մեր հարաբերությունների բովանդակային մակարդակին և այն էմոցիոնալ մակարդակին, որ ընդհանրություն ունի մեր ժողովուրդների միջև։ Վրաստանի վարչապետի կողմից շատ ամբիցիոս ծրագիր է առաջարկվել և մենք լիովին պաշտպանում ենք այդ ծրագիրը, դա կոնկրետ խնդիր է ձևակերպվել առաջկա տարիների ընթացքում առևտրատնտեսական փոխադարձ առևտուրը, առևտրաշրջանառությունը հասնել $1 միլիարդ մակարդակի, և սա մի կոնկրետ թեմա է, որի նկատմամբ մենք բոլորս կարող ենք դիրքավորվել, ունենալ հստակ ճանապարհային քարտեզ և հստակ և պայմանավորված քայլերով գնալ դեպի այդ խնդրի լուծումը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների շուրջ թեժ քննարկումները չեն մարում, իշխանությունների հավաստիացումները, թե դաշնակից Ռուսաստանի հետ որևէ խնդիր չունեն, ընդդիմադիր հանրապետականին համոզիչ չի թվում, այլապես ինչպես նկատում են Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, Փաշինյանն այդքան հաճախ ստիպած չէր լինի հայտարարել, թե այդ հարաբերություններն ուղղակի փայլուն են։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից էլի պատասխան հայտարարում են, թե հանրապետականը շարունակում է չտիրապետել իրավիճակին։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Հանրապետականում չեն հավատում վարչապետի պնդումներին, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում որևէ խնդիր չկա, և ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասել, դրանք ուղղակի փայլուն են։ Կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն ընդգծում է, կհավատար վարչապետի պնդումներին, եթե Փաշինյանն այդքան հաճախակի այդ մասին չխոսեր։
Շատ հաճախ է խոսում վերջի ընթացքում այդ հարաբերություններում որևէ խնդիր չունենալու մասին, կարծեք թե հոգեբանական ինքնապաշտպանական ռեակցիա լինի, խնդրեմ այդպիսի հաճախությամբ դրա մասին չխոսել, որովհետև ակամայից հիշում եմ մեկ այլ շատ ավելի հայտնի ու կայացած վարչապետի Մարգարետ Թետչերի թևավոր խոսքերը առ այն, որ եթե դուք ստիպված եք ամեն անգամ ապացուցել, որ լեզի եք, ուրեմն հաստատ լեզի չեք։ Այս տեսակետից կարծում եմ պետք է հասկանալ, որտեղ է ավարտվում քարոշչական հնարքը և որտեղ է սկսվում հայ-ռուսական հարաբերությունների իրական օրակարգը։
Աշոտյանը շեշտում է, կառավարությունը պետք է հետևողական լինի իր հայտարարություններում, օրինակ պարզ չէ, խոսել է Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ Փանիկ գյուղի դեպքի մասին, ինչը վարչապետը որակել էր սադրանք Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պնդմամբ Փաշինյանը մի կողմից ասում է, թե Հայաստանի ներքաղաքական հարցերը Ռուսաստանի գործը չեն, բայց մյուս կողմից Ռուսաստանի ղեկավարի հետ քննարկում է Հայաստանի ներքաղաքական հարցերը։
Եթե առարկայական խոսենք, ինչն է ձեզ մտահոգում, հաշվի առնելով, որ նաև հետևել եք Կոմերսանտին տված հարցազրույցը, որտեղ պարոն Փաշինյանը նշում է, որ բոլոր խնդիրները քննարկվել և լուծված են, մասնավորապես ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված Հայաստանը շարունակելու է իր պաշտոնավարումը, թեկուզ և Յուրի Խաչատուրովից հետո, ռուսական զենքի հետ կապված հաջորդ մտահոգությունը նշեց, որ նույնպես այդ մատակարարումը շարունակվելու է, այսինքն այն խնդիրները, որոնք որ կարծես թե ձեզ մտահոգում էին, քննարկվել են և ըստ վարչապետի դրական լուծում են
ստացվում։ Ես մինչ այդ բավականին առարկայական էի հանդրադառնում հարցին, այն միայն ուրախ կլինեմ և բավարարված կզգամ, եթե քաղաքական հայտարարությունների հետևում լինեն իրական գործեր եւ իրական փաստեր։
Այսինքն դուք սպասելու եք, որպեսզի լինեն այդ փաստերը նշանակում զենքի մատակարարումը, միջև չլինեն։
Ես կարծում եմ, որ մենք չափից ավելի հաճախ ենք լսում ձևակերպումներ, որոնցից հետո չափից ավելի արագ լսում ենք այդ ձևակերպումներից հրաժարումներ։ Եվ որպեսզի այդ մտահոգությունները վերջնական փառատվեն, Կոմերսանտին տրված հարցազրույցը համաձայնեք բավարար չէ, եթե անգամ հավատացնում եմ ձեզ, դուք դա լավ գիտեք, հարցազրույցներով արտաքին քաղաքականությունը արդյունավետ չի դառնում, դառնում է գործողություններով։
Միջդեռ ելքամբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը հակադարձում է հանրապետականները պարզապես չեն տիրապետում իրավիճակին։
Հանրապետականի գործընկերները առաջինը չեն տիրապետում իրավիճակին, երկրորդը գնահատում են հարաբերությունները իրենց տեսլականից, իրենց պատկերացված ձևով, որը որ բերեց այն բանին, որ իրենք կորցրեցին իշխանությունը։ Եվ այս պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա լեգիտիմ իշխանություն, այս պարագայում հարաբերությունները թե բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի հետ կապված, թե ընդհանուր բանակցային գործընթացները մի քիչ այլ են, որը հանրապետական գործընկերությունները չեն պատկերացնում եւ չեն կարող պատկերացնել, որտեղ երբևիցե օրինական իշխանություն իրենք իրենցից չեն ներկայացնում։
Ի պատասխան դիտարկմանը թե Ռուսաստանի արտգործնախարարի ավելի վաղ արված հայտարարությունը այնուամենայնիվ վկայում է, որ որոշակի խնդիրներ կան երկու երկրների հարաբերություններում, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե դրանք խնդիրներ չեն, այլ հարցեր, որոնք պարզաբանում են ստացել։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի արտգործնախարարը բավական կոշտ հայտարարության վեր հանդես եկել, ասելով, թե Հայաստանի նոր իշխանությունների քայլերը հակասում են արված հայտարարություններին, մասնավորապես, որ նախկին իշխանությունների հանդեպ հետապնդումներ չեն լինելու։
Այո, խնդիր չէ, դա հարցեր են, որոնք պարզաբանում են ստացել վերջի այցի ընթացքում։
Իշխանությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ շարունակվող աղմկահարույց քրեական գործերի ֆոնի Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա շարունակում է ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնը մնալ։ Պաշտոնական Մոսկվա մի քանի անգամ իր անթաքույց վերաբերմունքն է արտահայտել, իրավական այդ գործընթացների շուրջ հաճախ չխուսափելով կոշտ գնահատականներ հնչեցնելուց։ Եվ ահա Կրեմլին մոտ կանգնած Կոմերսան թերթի Հայաստանի ղեկավարի Մոսկովյան այցի շուրջ որոշ հորետեսական հրապարակումներից և կանխատեսումներից հետո որոշել է առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան առաջատար այս պարբերականին և մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արել Պուտինի հետ բանակցությունների, Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ։ Մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Կոմերսանտին տված ցավալուն հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առնչվող մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Նա մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ, գուցե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը տեղի չի շարժվում բանակցությունների սխալ ձևաչափի պատճառով, եսի նկատի ունեմ Ղարաբաղյան կողմի մասնակցությունը, այսինքն այն, որ Ղարաբաղյան կողմը չի մասնակցում բանակցություններին»։ Կոմերսանտի թղթակից Վլադիմիր Սալավյովն իր հարցում ասում է. Նորից մեջբերեմ. Հայաստանը 7 շրջանները ադրբեջանական է համարում։ Դրանց վերադարձի մասին վաղուց է խոսվում, սակայն գործընթացը տեղից չի շարժվում։ Հայաստանի վարչապետն ի պատասխան հայտարարում է. «Այսօր գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրություն, որի համաձայն այդ տարածքները Լեռնային Ղարաբաղի մի մասն են»։ Ընդհանրապես վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսում փողզիջումների մասին, միայն պարբերաբար պնդում է, որ հայկական կողմը զիջումների մասին կարող է խոսել միայն այն ժամանակ, երբ տեսնի, որ ադրբեջանական կողմն իրապես պատրաստ է զիջումների։ Կոմերսանտը գուցե նաև այն պատճառով, որ թերթի գլխավոր խմբագիրը ցաքումով ադրբեջանցի է, ակտիվ հետևում է Ղարաբաղյան գործընթացին և պարբերաբար մանրամասներ հրապարակում բանակցություններից։ Անդրադարձ է եղել հարցազրույցում նաև Հապկին և Յուրի Խաչատուրովին։ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո հիշեցնեմ, Փաշինյանը հայտարարել էր, որ այդ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները պետք է դեռ որոշեն, թե որ երկրի ներկայացուցիչն է լինելու գլխավոր քարտուղարը։ Հիշեցնեմ, Խաչատուրովի դեմ Հայաստանում հարուցվել է քրեական գործ և Հայաստանը սկսել է նրան գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից հետ կանչելու գործընթացը։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Փաշինյանը ավելի կոշտ հայտարարություն է արել, ասելով, թե կարևոր չէ գլխավոր քարտուղարի ազգանունը, այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ինչ վերաբերում է Հապկին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությանը կամ կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու մասին վերջին շրջանում ծավալված քննարկումներին, Փաշինյանն ասել է, մեջբերեմ մի հատված. «Առանց Հայաստանի համաձայնության Ադրբեջանը չի կարող անդամակցել Հապկին, և եթե Բաքուն նման ցանկություն ունի, պետք է փորձի կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ»։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ եթե նման հարց լինի օրակարգում, Հայաստանը կօգտվի 6 վետոյի իր իրավունքից։ Հարցազրույցում Փաշինյանը շեշտել է նաև, որ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո կարող է հայտարարել, որ այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները փայլուն են, ինչպես նաև ասել է, որ մինչև տարվա վերջ կամ եկող տարվա սկիզբ սպասվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական արեցը Հայաստան։
Դառնանք Հայաստան, Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է ամփոփել աշխատանքային 100 օր, այսօր վերջին ամիսների արդյունքներն են ներկայացրել Եկամուտների կոմիտեի նախագահ, հայտարարելով, որ բյուջե է վերադարձվել շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություն, իշդեր հայտնաբերված խախտումների ընդհանուր չափը կազմում է շուրջ 13 միլիարդ դրամ։ Դավիթ Անանյանն ընդունում է վերականգնված գումարի չափը, համեստ է Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Վերջին Քանի ամիսներին պետական եկամուտների կոմիտեն փաստացի բյուջեի վերականգնել շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություն։ Ըստ պետնախագահ Դավիթ Անանյանի, այս թիվն ամեն օր ավելանում է, քանի որ համալիր հարկային ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել է շուրջ 13.5 միլիարդ դրամի չվճարված հարկ։ Կառույցի ղեկավարն ընդունում է, գումարը հանրության ակնկալիքներից քիչ է, բայց պետքն ըստ նրա առաջնորդվում է բացառապես օրենքով։
Եթե հանրային սպասումների առումովա քիչ, համաձայն եմ քիչը, բայց մենք ոչ թե հանրային սպասումներով պետք է գնանք, այլ պետք է գնանք օրենքի դաշտով։ Եվ ասեմ, շատ շատերը կարող են հարկերը թաքցրած լինեն, ու մենք օրինակ ապացուցողական առումով այդքան լավը չլինենք կամ խնդիրներ ունենանք, չկարողանանք ապացուցենք։ Ի վերջո մենք իրավական երկիր ենք, իրավական պետություն ենք, չէ՞։ Եթե մենք գիտենք, որ այնտեղ հարկեր են թաքցվել եւ գնում ենք ու չենք կարողանում վերհանենք եւ ապացուցներ ձեռք բերենք, որովհետեւ օրինակ անցել է 10 տարի կամ 7 տարի կամ 5 տարի, դա էլ պետք է գնահատենք։
Գումարի մի մասը վերաբերում է խոշոր սուպերմարկետներին, որոնք նախկին իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ ըստ էության գյուղմթերքի վաճառքի դիմաց սահմանվածից քիչ հարկեր էին վճարել։ Ըստ պետնախագահի, ոչ իրավաչափ այդ սխեմաներն արդեն վերացվել են, բոլորի համար սահմանվել է խաղի հավասար կանոններ։
Բացառապես գտնում են այն դաշտում, որտեղ որյանք պետք է գտնվեն, այսինքն հիմնականում սովորական հարկման դաշտում են։ Նախկինում թե ինչ դրտապատճառներով են այդպիսի համաձայնություններ եղել, կարող է նաև այդպիսի համաձայնություն լինել, որ օրինակ գոնե փաստաթղթավորվի այն մասը, որ առնչվում է գյուղատեսական դերքին, դա տեսակետ է, որ կարող է, կարելի է լսել, հասկանալ, բայց օրինակ չկիսել այդ տեսակետը։
Մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Անանյանի գլխավորած կառույցը ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ եւս մեկ աղմկահարույց բացահայտում էր իրականացրել։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել էր, որ ապրանքների մաքսազերծմամբ զբաղվող եւ մենաշնորային դիրք զբաղեցնող Norfolk Consulting ընկերությունը շուրջ 7 միլիոն դոլարի անօրինական եկամուտ է ստացել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Դավիթ Անանյանի խոսքով ընկերությունն այլևս չի գործում։ Գործարարներն այժմ իրենք են մաքսազերծում ներկրած ապրանքները։
Մենք ձևավորել ենք երկու բաժին, ձևակերպումների և հաշվառման բաժին, ընդհանուր 27 հոգանոց կոլեկտիվ, որոնց հիմնական նպատակը և գործառույթը այն անձանց, ովքեր որ արդեն իրենք պետք է հանդես գան մաքսային մարմիններում որպես մաքսային ձևակերպում կատարողներ, նրանց օգնելն ու օժանդակելն է։
Մաքսազերծման ոլորտում այդուհանդերձ սակագների բարձրացում կա, ինչը դժգոհություն է առաջացրել հատկապես ապրանքներ ներկրող փոքր ու միջին ձեռներեցների շրջանում։ Վերջիններս մի քանի անգամ արդեն բողոքի ակցիաներ են իրականացրել կառավարության դիմաց։ Պետնախագահի խոսքով հանդիպել է գործարարներին, ծանոթ է խնդրին, պնդում է, սակագները կրկնակի չեն ավելացել, ինչպես հայտարարում են նրանք։
Իրենք մաքսազերծման գումարներին գումարել են նաև իրենց բեռնափոխադրումների հետ կապված ծախսերը։ Բեռնափոխադրումների հետ կապված ծախսերը բնականաբար մեր հետ կապ չունեն։
Հունվար-օգոստոս ամիսներին ՊԵԿ-ը ընդհանուր 78 միլիարդ դրամով կամ 10.6%-ով ավել գումար է հավաքագրել։ Ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է հուլիսին։ ՊԵԿ-նախագահը, սակայն, դրական ցուցանիշներն ամբողջությամբ իրեն չի վերագրում։
Դատարանը որոշեց փոխել Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի խափանման միջոց կալանքը։ Աղմուկահարույց սկանդալներով հայտնի 33-ամյա Հայկ Սարգսյանը 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի։ Նախկին նախագահի միջնեկ եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի որդին, հիշեցնենք, մեղադրվում է սպանության փորձի մեջ։ Նրա պաշտպանական կողմը պնդում է, որ 11-ամյա վաղեմության միջադեպի գործով մեղադրանքները անհասկանալի են։ Նարաբուլղադարյանն է մարամասնում։
Դատարանն այսօր որոշեց 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել սպանության փորձի մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայկ Սարգսյանին։ Դահլիճում ներկա նրա հարազատները ծափերով արձագանքեցին որոշմանը։
Քննության առնելով հայտ Ալեքսանդր Սարգսյանի նկատմամբ մի շրջական բանակի ընթացքում ընտրված պահպանման միջոց կառավարման որոշումը վերացնելու փոխտուրական ամփոփումը որոշեց պաշտպանության կողմի միջնակցությունը բավարարել թույլատրելի
33-ամյա Հայկ Սարգսյանը կալանավորվել էր հուլիսի 11-ին և մեղադրվում է սպանության փորձի 11 տարի առաջ տեղի ունեցած հանցագործության համար։ 2007 թվականին Դավիթ Սիմոնյանը հիվանդանոց էր տեղափոխվել հրազենային վնասվածքով, գործը սակայն կարճվել էր, քանի որ ոստիկանություն էր ներկայացել ոմն Արթուր Ղևոնդյան և հայտնել, թե ազգուշաբար կրակել է ընկերոջ վրա։ 11 տարի անց, սակայն Դավիթ Սիմոնյանը, ով վերջին մի քանի ընտրությունների ժամանակ հանրապետականների վստահված անձն է եղել Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի տեղամասերից մեկում և մշտապես չնդոտել է լրագրողների աշխատանքը, նոր ցուցմունքները տվել նշելով, իրականում իրեն փորձել են սպանել, իսկ սպանության փորձը կատարել է Հայկ Սարգսյանը։ Հայկ Սարգսյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, գրավը վճարելու են Հայկ Սարգսյանի ընկերները և միայն վճարելուց հետո Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին դուրս կգա քրեակատարողական հիմնարկից։ Փաստաբանը, որ անցած դատական նիստին հայտարարել էր, թե դատարանը կանխակալ վերաբերմունք ունի, այսօր զարմացած էր այս որոշումից։
Մեջ ուշ կտավ և այս առումով օբյեկտիվ որոշում կայացրեց։ Իհարկե ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես խափանմիջոցի հիմքեր ընդհանրապես գոյություն չունեն, այս դեպքում պետք է կալանք ընդհանրապես վերացվեր, բայց հաշվի առնելով առկա գործը, հաշվի առնելով դրա նկատմամբ առկա հասարակական հետաքրքրություն և որոշակյալ պրոցեսներ, գտնում եմ, որ գոնե այստեղ դատարանը որոշակիորեն վերականգնեց արդարությունների իմաստով, որ նորից եմ ասում, չպետք է ընդհանրապես խափանմիջոց լինի։
Գլխավոր թեման Ռուսաստանում նախորդին տեղի ունեցած աննախադեպ ձերբակալություններն են այդ երկրի կառավարության կենսաթոշակային համակարգի կտրուկ փոփոխությունները։ Շուրջ 4 տասնյակ քաղաքներում մարդկանց փողոց է դուրս բերել, որն էլ ավարտվել է հորավոր մարդկանց ձերբակալություններով, այդ թվում անչափահասների եւ տարեց մարդկանց։ Ոստիկանությունը ուժեր կիրառում փորձելով ցրել հավաքները, որի մասնակիցները հանդես էին գալիս Պուտինի դեմ կոշտ ելույթներ։ Հիշեցնենք, Մեդվեդևի կառավարության հերթական աղմկահարույց այդ նախաձեռնության համաձայն Ռուսաստանում հաջորդ տարվանից աստիճանաբար կբարձրացվի կենսաթոշակային տարիքի շեմը։ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանում իրավապահները ձերբակալել են ավելի քան 1000 քաղաքացիների, ովքեր մասնակցել են բողոքի ակցիաներին։ Դաշնության տարբեր շրջաններում երեկ անցկացվել են տեղական ընտրություններ և ընդդիմադիր առաջնորդ այս օրերին իհարկե կալանքի տակ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնին իր աջակիցներին հորդորել էր երթերով ու ցույցերով այդ օրը բողոք հայտնել կենսաթոշակի վիճահարույց բարեփոխումը կասեցնելու պահանջով։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ արձագանքել են Նավալնիի կոչին։ Ձերբակալությունները տեղի են ունեցել առնվազն 33 քաղաքում։ Ոստիկանները շատ կոշտ են գործել, մերման ենթարկելով ոչ միայն տղամարդկանց, այլև կանանց և նույնիսկ դեռահասներին։ Կալանավորել են նաև փողոցներում զբոսնող և ակցիաները լուսանկարող պատահական անցորդներին, իսկ բողոքի մասնակիցների նկատմամբ կիրառվել է հստակ մարտավարություն։ Համաձայն չես, գնացինք բաժանմունք։ Թերևս բողոքների ակցիաները ազդել են ընտրությունների վրա։ Ընտրատեղամասերի փակումից 2 ժամ առաջ քվեարկել է ընտրողների ընդամենը 28%-ը, սակայն իշխանությունը և իշխանամետ հեռարձակող լրատվամիջոցները հանրությանը զեկուցել են հոյակապ ընտրությունների մասին, հայտնել են, որ որոշ բնակավայրերում եղել են բողոքներ, սակայն չեն նշել, որ դրանք հիրավի մեծ ծավալի են հասել։ Բողոք հայտնող երիտասարդները պետական լրատվամիջոցների ներկայացմամբ մի խումբ արմատականներ են և սադրիչներ, իսկ տարեցները պարզապես չեն հասկանում, թե ինչ կարևոր է և օգտակար կենսաթոշակի շեմը բարձրացնելու նախաձեռնությունը։ Ոստիկանները կոշտ են գործել մայրաքաղաք Մոսկվայում, բայց բերման ենթարկելու վիճակագրությամբ երեկ առաջինը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդավայրն էր, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգը, որտեղ 452 մարդ է ձերբակալվել։ Սակայն ոստիկանները վճռական էին նաև մյուս քաղաքներում, ահա Եկատերինբուրգում բողոքի մասնակիցներից մեկի գնահատականը։
Граждане пришли мирно, без оружия, они не нарушали общественный порядок։
Քաղաքացիները եկել էին խաղաղ, առանց զենքի, հաս հասարակական կարգը չեն խախտել։ Նրանց դեմ մահակներով եւ ձերբակալություններով գործելը վրդովեցուցիչ է, ասել է բողոքի ակցիայի մասնակիցը։
И действовать против них дубинками и арестами это возмутительно.
Томск, Новосибирск, Владивосток, Չեբոքսարի, Օմսկ, Կուրգան, Կիրով, Բերեզին, բազմաթիվ քաղաքներում են մարդիկ դուրս եկել փողոցներ եւ պահանջել չեղարկել կենսաթոշակի բարեփոխումը, որի մասին վերջերս իր հատուկ ուղերձում Պուտինն ասել է, թե այն իհարկե ցավոտ է, բայց կարևոր է եւ անխուսափելի։ Նավալնիի առաջնորդած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի դաշնային շտաբի ղեկավար Լեոնիդ Վոլկովը այսօր ասել է, որ բողոքի ակցիաներին ամբողջ Ռուսաստանի տարածքում մասնակցել է 60-ից 80 հազար մարդ։
Այժմ համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք 19:00-ին։